je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Oružje iz aviona koji se srušio u Grčkoj proizvedeno u srpskoj kompaniji Krušik. U Sloveniji bukti veliki požar, poginula italijanska policajka. Ukrajina i Rusija potpisale sporazum Ujedinjenih nacija o izvozu žitarica. Rusija dodala Hrvatsku još 4 zemlje na listu neprijateljskih. Osuđeni američki milioneri krili se u Crnoj Gori i čekaju izručenje u SAD-u. U ovoj emisiji još možete čuti. Gašenje požara u Sloveniji otežavaju i zaostale mine iz Prvog svjetskog rata. Andrej Rogelja, komandant snaga koje gase požar.
Nikako ne bi smjeli ljudi odlaziti na opožareno područje, iako je puno zaostalih neeksplodiranih sredstava koje se aktiviraju kada ih zahvati požar. I vatrogasci imaju jasne naputke da se osim u slučaju krajnje nužde ne kreću po požarištu.
Iako je Crnoj Gori inflacija dostigla 13,5%, a bez robnih rezervi će se ući u kriznu jesen najavljene nestašice energenata na globalnom tržištu. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković je optimista.
Srbija je rekla za 3-4 mjeseca da Crna Gora može da nabavi i da ima svoje sopstvene rezerve osnovnih životnih namirnica, dakle brašna, ulja, šećera.
Međutim, Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije, također članica Badoviće koalicije, je skeptičan.
Ne možete se nikad klanjati samo na jedan izvor, bilo čeg. Tako da čini mi se da od ovaj optimizam koji potrešnik vlade Joković ima nije utemeljen na činjenicama nego na želja. A svaki put kad idete sa željama, bojim se da na kraju će građani Crne Gore nositi posljedice.
Radio Slobodna Evropa otkriva da su pripadnici krajnje desničarske srpske akcije nedavno posjetili Carsku legiju, rusku militantnu organizaciju koju je State Department označio kao globalnu terorističku pretnju. Mike Kolbor, novinar istraživačkog portala Bellingcat.
Brine me da bi to moglo da otvori mogućnost u kontekstu aktualnog rata u Ukrajini da Beograd i Srbija postanu baza za pojedine članove međunarodne krajnje desnice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre vesti iz regije i sveta. Privatna kompanija Valir iz Srbije, čija se pošiljka oružja srušila 16. jula na severu Grčke prilikom pada ukrajinskog aviona, saopštila je u petak da je svoje oružje koje se nalazilo u avionu proizvedeno i nabavljeno od državne fabrike oružja u Srbiji Krušik. Ministarstvo trgovine, telekomunikacije i turizma Srbije objavilo je 22. jula na svom sajtu 4 dozvole za izvoz naoružanja i vojne opreme kompanije Valir, a u saopštenju stoji da su dozvole objavljene na zahtjev javnosti po izričito dobijenoj saglasnosti izvoznika. Avion Antonov N-12 srušio se 16. jula kod Kavale na severu Grčke, a prevozio 11,5 tona municije srpske namjenske industrije koja je teret prenosila za Bangladeš, a u nesreći je poginulo svih 8 članova ukrajinske posade. Grčka je 18. jula uložila zvaničan protest Srbiji zbog toga što nije blagovremeno obaveštena o naoružanju ukrajinskom avionu. U Višem sudu u Podgorici vodi se postupak o izručenju troje američkih državljana koji su osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne jer su oštetili američki fond za suzbijanje koronavirusa za 18 miliona dolara. Rusija i Ukrajina potpisale su u petak odvojene sporazume s Turskom i Ujedinjenim nacijama kojima se otvara put za izvoz miliona tona očajnički potrebne ukrajinske žitarice kao i rusko žita i đubriva, čime je okončan ratni zastoj koji je ugrozio sigurnost hrane širom sveta. Rusija je dodala Hrvatsku, Dansku, Grčku, Slovačku i Sloveniju na spisak zemalja koje, kako se navodi, sprovode neprijateljske akcije prema ruskim preduzećima i građanima. U saopštenju ruske vlade navodi se da je premijer Mihajl Mišustin potpisao nalog prema vladinoj preslužbi ambasade navedenih zemalja od sada će morati da ograniče broj osoblja.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o 6. danu borbe slovenačkih vatrogasaca sa najvećim požarom u toj zemlji u posljednjih 30 godina. U petak im pomažu helikopteri iz susjednih zemalja, među kojima su i Hrvatska i Srbija. Nebo nad tim delom Slovenije i nad Istrom u Hrvatskoj prekriveno je dimom, pa je preporučeno ranjivim grupacijama da ne izlazi iz kuće dok se dim ne raziđe. U požaru koji je do sad zahvatio više od 2000 hektara u Sloveniji na italijanskoj strani poginula je policajka. U šumskim požarima požarima koji su proteklih nedelja zahvatili delove Evrope stradala je veća površina nego u požarima tokom cele 2021. saopštila je služba za satelitsko praćenje Evropske unije. Javlja Eni Zebić.
Preko 2000 hektara šuma i niskog raslinja izgorjelo je u šumskom požaru koji već šesti dan divlja u primorskom dijelu Slovenije iznad Trsta. Požar je nošen vjetrom stigao iz Italije, gdje je jedna policajka i poginula na terenu u borbi s požarom. Međutim, talijanski vatrogasci uspjeli su požar staviti pod kontrolom. U Sloveniji trenutno je najteže kod Kostanjevice, naselja sa 400-tinjak stanovnika, gdje je smješten i interventni stožer civilne zaštite. Stožer civilne zaštite za Sjevernu Primorsku naredio u petak poslijepodne evakuaciju tri naselja zbog širenja požara. To su Opatije selo, Nova Vasa i Hudilog. Točka susreta svih je sportski centar Šempeter. Priopćili su dodavši da je situacija zahtjevna. Na terenu je 7 helikoptera koji pomažu u gašenju požara, 2 mađarska, 2 srpska, slovenski, hrvatski i slovački, a stižu još 2 mađarska. Na terenu se boje da će vjetar koji je promijenio smjer dodatno otežati situaciju. Zapovjednik zračnih snaga u gašenju ovog požara Andrej Rogelja.
Počeo
je puhati jugo, prije je puhala bura i to je velika promjena, ali vjerujem da ćemo upotrebom zračnih snaga riješiti problem. Dodatna su opasnost za ostale granate sa fronta koji je tuda išao između Italije i Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu i stanovništvo je preporučeno da zbog opasnosti od eksplozija ne obilazi opožareno područje.
Nikako
ne bi smjeli ljudi odlaziti na opožareno područje, iako je puno zaostalih neeksplodiranih sredstava koje se aktiviraju kada ih zahvati požar. I vatrogasci imaju jasne naputke da se osim u slučaju krajnje nužde ne kreću po požarištu.
Imaju jasna navodila da va notranjost ne, im po nepotrebnom se ne gibljaju po požarišću.
Na opožarenom dijelu slovenskog Krasa i u Istri u Hrvatskoj je preporučeno je starijima, trudnicama, osobama sa problemima u disanju i djeci da zbog velike količine dima u zraku ne izlaze iz domova. Županijski vatrogasni zapovjednik i načelnik stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac ocjenjuje da bi vjetar danas trebao rastjerati dim od požara u Sloveniji koji se nadvio nad cijelu Istru.
Očekujem strujanje zraka, na sreću za dim, ali nažalost za požare već vjetar malo jači od jučer, tako da očekujem da će on rastjerati i da će možda izdimljavanje sa požara, ako idu stvari kako su oni planirali, da bi trebalo biti manje izdimljavanje i da bi dim morao ići. Dok je to tako, vrijede na snazi upozorenja da ljudi koji imaju problema sa disanjem, trudnice, mala djeca, stari ljudi ne izlaze iz objekta dok je ta koncentracija. To je najmanje štetan dim jer se radi o dimu vegetacije i ne bi trebao ostaviti nikakve posljedice za zdravlje.
Kozlevac ocjenjuje da Hrvatska u komparaciji sa slovenskim i talijanskim vatrogasnim sustavima dobro pripremljena u slučaju većih požara poput ovog u Sloveniji.
Sad kad gledam taj požar i ovaj i onaj talijanski, mi smo jako dobro organizirali vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Sad kad gledam ta iskustva i šta se tamo događa, mislim da možemo odgovoriti na svaki izazov koji će biti u Hrvatskoj, koji se može desiti na tom dijelu. Vatrogasci su tu ključni, vatrogasni zapovjednici, znanje gašenja požara, mi sve to imamo, posložili smo sustav i mislim da možemo dati odgovor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
O šumskim požarima u Bosni i Hercegovini koji su ponovo nametnuli pitanje da li ova zemlja planira da nabavlja druge letelice za gašenje požara ili će se to sve zaboraviti kada prođu letnje vrućine, istraživao je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina ima ukupno 7 helikoptera koje mogu da se bore sa požarima, ali nijedan avion. Ovo je rečeno radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane BiH i civilnoj zaštiti Republike Srpske. Federacija BiH, drugi BiH entitet, ne posjeduje letelice za ovu svrhu. Državno ministarstvo odbrane ima 5 helikoptera koje mogu koristiti kada civilne zaštite entiteta ili kantona to zatraže od njih, dok Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske na raspolaganju ima 2 helikoptera za te svrhe. Jedan od helikopterskog servisa RS, drugi od entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova. Kanader Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva je ovog ljeta već 2 puta dolijetao da gasi požar na planini Čvrsnici u Posušću na jugoistoku BiH. Ovaj avion za gašenje požara je stigao na zahtjev za pomoć koji je u Hrvatsku poslao Savjet ministara u skladu sa ranije potpisanim međunarodnim ugovorima. Na jugu i jugoistoku BiH, gdje se od sredine jula danonoćno bore sa požarima, kažu da bi im bilo kakav avion dobro došao. Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika Konjica u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, za radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi svaka namjenska letjelica za gašenje požara pomogla kao podrška ekipama na zemlji.
Samo da procedure odobravanja korištenja toga puno kraće traju, odnosno da ne moramo čekati jedan dan ili dva da imamo odobrenje, a već često bude to i kasno jer tad požar pređe u jednu fazu gdje ga je vrlo teško kontrolisati.
Prošle godine donacija 4 helikoptera vojske Sjedinjenih Američkih Država je povećala sposobnosti oružanih snaga BiH na odgovor u ovakvim situacijama. Ipak, nakon nesreće prošlog aprila, kada se jedan helikopter prevrnuo prilikom obuke, trenutno su samo 3 na raspolaganju. Zamjenik ministra odbrane BiH, Mijo Krešić, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su ovo dugoročni projekti kojima se treba ozbiljno pristupiti. Dodaje da je o ovome prije bilo govora, ali se sve uvijek zaboravi kada nastupe hladni dani.
To je jedan sektor kojem ćemo morati posvetiti više pažnje i izdvojiti više novca. Znači, to je nešto što zahtjeva značajna novčana sredstva i mi evo započnemo tu priču i ta priča svake godine se otvori s manjim ili većim intenzitetom i ona se zaboravi.
Republička uprava civilne zaštite u entitetu Republika Srpska je također učestvovala u gašenju požara u Hercegovini. Direktor ove uprave, Milan Novitović, smatra da BiH po sastavu vrsti požara, kao i veličini i blizini vodozahvata, nije najbolji teren za avione koji gase požare.
I nemamo toliku potrebu za tim resursom. Tačno je da on, kanader, kao podrška iz vazduha u određenim situacijama i na određenim prostorima, može djelovati i može biti svrsishodan. Ali daleko bolji resurs za gašenje požara iz vazduha jesu helikopteri.
On podsjeća da BiH fali koordinaciju u ovim situacijama, da svi djeluju što brže, efikasnije i sa boljom sinhronizacijom. U Bosni i Hercegovini oblast civilne zaštite je u nadležnosti entiteta kao i kantona. Ministarstvo bezbjednosti BiH koordiniše aktivnostima u planiranju i djelovanju državnih institucija i organa u ovoj oblasti, kao i u koordinaciji između organa civilne zaštite nižih nivoa vlasti. Ono također traži pomoć oružanih snaga od Ministarstva odbrane kada se iscrpe raspoloživi civilni resursi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O rastu inflacije i kamata u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Banke u BiH najavile su građanima da ih od avgusta očekuje porast kamata na kredite kao dio globalnog trenda uvođenja strožih mera za zaustavljanje inflacije. Kamatne stope su u proteklom periodu povećane i u pojedinim zemljama regije, a prvi put nakon 11 godina na podizanje kamatnih stopa odlučila se i Evropska centralna banka u četvrtak 21. jula. Priredila Marija Augustinović.
Rast kamatnih stopa do sada su najavile 3 banke koje posluju na prostoru Bosne i Hercegovine. Berislav Kutle iz Udruženja banaka BiH tvrdi da ne bi trebalo biti naglih skokova, ali i da je rast kamatnih stopa neizbježan u borbi sa inflacijom.
Na toj nekoj razini do 0,7% može biti promjena u bankama i to nije opće velika promjena, niti velika promjena rate. Mislim da previše dižemo uzbune oko te kamatne stope, a puno manje vodimo računa opće u glavnici o dizanju kredita, o razlogu dizanja kredita.
Veće mjesečne rate očekuju građane koji imaju kredite sa promjenjivom kamatnom stopom, dok oni koji su se zadužili po fiksnim kamatnim stopama neće biti pogođeni. Jasmin Mahmuzić iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH tvrdi da porast kamatnih stopa građani ne bi trebali u većoj mjeri osjetiti.
Hipotetički slučaj kredita od 100.000 na 10 godina, da je kamata sa 3,3% skočila 0,9, bilo bi umjesto 1100, bilo bi 1180. Ako je 1180 maraka presudno, onda problema imamo više nego što je sam kredit. Mogu promijeniti banku, imamo banaka koje nisu ni promijenile kamatu.
Troškovi života u Bosni i Hercegovini su u maju ove godine bili viši za 14,4% u odnosu na prošlu godinu. Prosječna plaća iznosi oko 550 eura, dok je za mjesečne troškove života četveročlane porodice prema sindikalnim procjenama potrebno 1380 eura. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić za Radio Slobodna Evropa kaže da će uvećanje kamata nanijeti novi udarac životnom standardu i da su vlasti imale mehanizam da zaštite građane.
Da se nađe rješenje, odnosno na neki način ili reprogramira ili rasterete građani, kao što je to se nešto dešavalo u koroni, nešto slično tome. Jer svako smanjenje, pa i za 50 maraka kupovne moći, to se odražava na tržište. Ono što sam davno rekla i 1000 puta ponavljam, da monetarnu politiku ovim vlastima bolje se ubiti odmah. Međutim, mora se balansirati, nije to samo jedno taknuti, a drugo ne dirati. Znači sad se spašava, sad je već 12 i 15, ne 5 do 12, da se spašava kupovna moć.
Federalne rezerve Sjedinjenih Država u junu su podigle kamatnu stopu najviše od 1994. godine. Prvi put nakon 11 godina i Evropska centralna banka povećala je tri ključne kamatne stope, a njena odluka će stupiti na snagu 27. jula. Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde kazala je da je cilj vratiti inflaciju na nivo od 2%.
Odlučili smo povećati tri ključne kamatne stope za 50 baznih poena. Ocijenili smo da je kao prvi korak u normalizaciji potrebno veće povećanje od onog koje je spominjano na prethodnom sastanku. Ova odluka zasniva se na novoj procjeni rizika povezanih s inflacijom, a na sljedećim sastancima odlučivaćemo o daljnjim korekcijama.
Trend povećanja kamatnih stopa prate i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Narodna banka Srbije 7. jula povećala referentnu kamatnu stopu na nivo od 2,75%, što je četvrto povećanje kamate u ovoj godini. Centralna banka Crne Gore će visinu kamata uskladiti s odlukom Evropske centralne banke i Narodna banka Sjeverne Makedonije je 12. jula povećala osnovnu kamatnu stopu, tako da je ona sada na nivou od 2,5%.
O rastu inflacije u Crnoj Gori, iako je dostigla 13%, a bez robnih rezervi će se ući u kriznu jesen i najavljene nestašice energenata na globalnom tržištu, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković je optimista. Kao jedan od razloga navodi obećanja Srbije da će uporedo sa drugim državama regiona Crna Gora imati prioritet u nabavci osnovnih životnih namirnica. Takvo potenciranje Srbije kao jedinog izvoza hrane u mogućoj krizi i socijaldemokratske partije također članice vladajuće koalicije ocenjuju kao potez pojedinih ministara u očiglednoj koordinaciji sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Iz Podgorice, Jasna Vukićević.
Iako mnogi dvocifrenu inflaciju smatraju alarmantnom, strahuju da će turistička sezona biti lošija od očekivane i najavljuju krizu energenata s jeseni, ministar poljoprivrede Vladimir Joković smatra da je ekonomska situacija ozbiljna, ali da nije dramatična.
Dakle, inflacija u Crnoj Gori je u ovom trenutku 13,5%, što nije nešto preveliko u odnosu na ono što se desilo u drugim zemljama i stabilnim ekonomijama Evropske unije.
Joković navodi da struja nije poskupila, da nema nestašica osnovnih životnih namirnica i da je cijena nafte, kako kaže u Crnoj Gori, najniža u regionu.
Ja mislim da mnogi više pričaju o nekoj ogromnoj nedolazećoj ekonomskoj krizi na jesen nego što nas očekuje.
Svoj optimizam Joković potkrepljuje i izjavom da su dogovoreni, citat, izvanredni aranžmani tokom posjete premijera Dritana Abazovića Srbiji krajem juna.
Dakle, dogovoreno je da će Crna Gora imati prioritet u nabavci zajedno sa Makedonijom, Bosnom i Albanijom u nabavci osnovnih životnih namirnica i Srbija je rekla za 3-4 mjeseca da Crna Gora može da nabavi i da ima svoje sopstvene rezerve osnovnih životnih namirnica, dakle brašna, ulja, šećera.
Na pitanje je kako komentariše potenciranje Srbije kao jedinog izvora hrane za Crnu Goru u mogućoj krizi, Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije, koja je dio vladajuće koalicije, kaže da je riječ o pojedinačnim članovima vlade koji to rade u očiglednoj koordinaciji sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ništa nelegitimno, ali ono što jeste sistemska stvar, ne možete se nikad oslanjati samo na jedan izvor bilo čega. Bilo da je u pitanju hrana, energenti, lijekovi.
To što Crna Gora dobije od Srbije, ona će i platiti, naglašava Stanić i podsjeća da godišnje Crna Gora plati Srbiji preko 500 miliona eura za uvezenu robu. On međutim podsjeća i da je Srbija u prethodne dvije godine dva puta zabranila izvoz hrane i da crnogorski mlinovi koji su već bili unaprijed platili žito, tada nisu mogli da ga dobiju.
Tako da čini mi se da ovaj optimizam koji potpredsjednik vlade Joković ima nije utemeljen na činjenicama nego na željama. A svaki put kad idete sa željama u nešto ovako ozbiljno, bojim se da na kraju će građani Crne Gore snositi posljedice.
Crna Gora je globalnu krizu snabdjevanja energentima i osnovnim životnim namirnicama izazvanom vojnom agresijom Rusije na Ukrajinu dočekala bez robnih i rezervi nafte, a već u martu su gorivo i osnovne životne namirnice poput žitarica, ulja i šećera dostigle cjenovni maksimum. Državne robne rezerve su ukinute 2003. s obrazloženjem da su neisplative. Umjesto toga je usvojen zakon o interventnim nabavkama koji omogućava hitnu intervenciju države u slučaju globalnih poremećaja na tržištu goriva i osnovnih namirnica, Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O odlasku predstavnika ultradesničarskih organizacija iz Srbije u Rusiju od početka ruske invazije na Ukrajinu. To pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Ultradesničarska organizacija Srpska akcija nedavno je objavila snimak posete njihovih predstavnika Carskoj legiji, ruskoj militantnoj organizaciji koju je State Department označio kao terorističku. Sa druge strane, još uvijek nema indicija da nadležni organi u Srbiji kontakte srpskih i ruskih ekstremista vode kao potencijalnu pretnju. Prilog Dušana Komarčevića.
Puške, pravoslavne ikone i pokoja fotografija ratnih zločinaca na zidovima. Tako ukratko izgleda ambijent u kojem razgovaraju predstavnici srpske akcije, neregistrovane ultradesničarske organizacije iz Srbije i ruskog imperijalnog legiona, čiji članovi učestvuju u ratu na istoku Ukrajine. Snimak posete srpskih ultradesničara prostorijama imperijalnog legiona u Sankt Peterburgu objavljen je početkom maja na YouTube kanalu Srpske akcije. U 20-minutnom snimku vidi se kako Denis Garijev, prvi čovjek imperijalnog legiona, vodi dvojicu pripadnika srpske akcije kroz streljanu, prostorije za čuvanje oružja i teorijsku nastavu svoje organizacije, koju su Sjedinjene države označile kao terorističku pretnju. Pripadnici imperijalnog legiona, kako tvrdi Garijev, ratuju u istočnoj Ukrajini od 2014. godine.
Smatramo da je ono što se dešava u Ukrajini građanski rat unutar Rusije. Mi smo kao i Srbi dužni da ujedinimo svoj narod u jedinstvenu državu koja je, nažalost, razbijena.
Rekao je Garijev na snimku, aludirajući na ideologiju Velike Srbije, koju od početka 90-ih do danas baštine ultradesničarske partije i pokreti u Srbiji. Privrženost takvoj ideologiji Garijev je demonstrirao i dok je gostima iz Srbije pokazivao učionicu u kojoj se vidi desetak članova imperijalnog legiona kako čiste puške. Na zidu te prostorije okačena je uramljena fotografija Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske koji je pravosnažno osuđen na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Poseta ultradesničarske organizacije iz Srbije imperijalnom legionu je izuzetno zabrinjavajuća, kaže za Radio Slobodna Evropa Michael Colborn, novinar istraživačkog portala Bellingcat koji prati transnacionalnu krajnju desnicu.
Brine me da bi to moglo da otvori mogućnost u kontekstu aktualnog rata u Ukrajini da Beograd i Srbija postanu baza za pojedine članove međunarodne krajnje desnice, naročito za one koji imaju izrazito proruske stavove.
Imperijalni legion je militantno krilo ruskog imperijalnog pokreta, kraće RIM, ultranacionalističke organizacije iz Rusije koju je američki State Department 2020. Označio kao globalnu terorističku pretnju. Michael Colborn ocenjuje da je naročito indikativno da je srpska akcija objavila video na popularnoj i široko dostupnoj platformi YouTube. To, prema njegovim rečima, pokazuje da ova grupa sa krajnje desnice ne strahuje da bi se mogla suočiti sa eventualnim pravnim sankcijama.
Jedna od najgorih stvari koju neka država može da uradi što se tiče krajnje desnice jeste da ignoriše taj problem. Postoji razlog zašto je krajnja desnica u Srbiji već dugo izuzetno jaka i što je prisutna i u parlamentu i na ulici. To je zbog toga što im nadležni gledaju kroz prste ili su u nekim slučajevima navodno i povezani sa ekstremnom desnicom.
Srpska akcija nije zvanično registrovana u Agenciji za privredne registre, nema istaknutog vođu, učestvovali su na brojnim ekstremno-desničarskim skupovima i organizovali ulične skupove sećanja za srpske saradnike nacističkog okupatora iz vremena Drugog svetskog rata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O padu italijanske vlade, ovoj zemlji nakon ostavke premijera Marija Dragija, koji je bio garant stabilnosti, prete nove političke podele i sukobi. Krajnja desnica ima najviše šansi da preuzme kormilo zemlje na 100. godišnjicu dolaska Mussolinija na vlast. Super Mario, kako su ga zvali, sa Emmanuelom Macronom bio je najuticajniji dvojac u Evropskoj uniji, pa će njegov odlazak produbiti politički vakum u Evropi u trenutku kada se suočava sa posljedicama ruske invazije na Ukrajinu. Italijanski premijer Mario Draghi se povlači iako mu formalno nije izglasano nepoverenje. Međutim, on nije želeo da ostane do kraja mandata 2023. jer nije dobio podršku svih partija. Pokret 5 zvezdica i još dve desničarske stranke članice vladajuće koalicije bojkotovale su izjašnjavanje o vladi, očito želeći da izdejstvuju prevremene izbore. Kada mu je kao neizabranoj, ali uglednoj ličnosti ponuđena premijerska pozicija pre 17 meseci usred pandemije, Draghi je tražio koaliciju nacionalnog jedinstva sa strankama od levice do desnice i od toga ne odustaje, iako je predsjednik Italije prošle sedmice odbio njegovu prvu ostavku, a u međuvremenu i mnogi gradonačelnici, poslovni ljudi i građani ga molili da ostane.
I partiti. E voi parlamenti.
Da li su partije i vi poslanici spremni da obnovite ovaj pakt?
Siete pronti?
Da li ste spremni?
Questa risposta, queste domande.
Odgovore na ovo pitanje ne morate da date meni, već italijanskim građanima.
No nije bilo jedinstvene podrške Dragijevom predlogu. U trenutku pada prethodne vlade u februaru 2021. Italija se našla u škripcu zbog koronavirusa i ekonomskih problema, pre svega duga koji premašuje 155% bruto društvenog proizvoda, najvećeg u eurozoni posle Grčke. Kao svjetski poznat stručnjak sproveo je reforme koje su uslov Evropske unije da Italija dobije 200 milijardi evra pomoći za oporavak od pandemije. Nakon povlačenja nemačke kancelarke Angele Merkel, Draghi i francuski predsjednik Emmanuel Macron su smatrani najuticajnijim dvojcem u evropskom bloku. Politiko ga je 2021. označio kao najmoćniju ličnost u Evropi. Čuveni ekonomista Paul Krugman je 2019. nazvao Draghija najvećim guvernerom centralne banke modernog doba. Dok je bio predsjednik Evropske centralne banke, mnogi su ga doživljavali kao spasioca evra i nazivali Super Mario zbog izjave da će učiniti sve što treba da sačuva ovu valutu posle krize 2008. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Draghi se zalagao za smanjivanje zavisnosti Italije od ruskog gasa, uključujući nedavni sporazum sa Alžirom. Jedan poslanik je rekao da će Draghijev odlazak biti poklon za Putina. Populisti koji su kritikovali italijansku vojnu pomoć Ukrajini sada su u prilici da dođu na vlast. Među njima je najjača partija Braća Italije, čija čelnica Giorgia Meloni može da postane prva premijerka. Uz Ligu Matteo Salvinija i Forza Italiju Silvia Berlusconija mogu da osvoje i dvotrećinsku većinu neophodnu za promjene ustava. To budi negativne asocijacije jer je tačno pre 100 godina fašista Mussolini došao na vlast. U kombinaciji sa rastućom inflacijom i troškovima zaduživanja, to će produbiti političke podele i sukobe u Italiji, gdje vlade opstaju u prosjeku tek nešto duže od godinu dana. Nakon Drugog svjetskog rata ovo je 69. Giovanni Orsina, profesor Univerziteta Luis u Rimu. From abroad there is the
tendency to see Italy always on... Iz inostranstva postoje tendencije da se Italija uvijek doživljava kao da je na ivici kolapsa. Kao istoričar mogu da kažem da Italija je posljednjih 40 godina viđena na ivici kolapsa, ali nikada nije propala i neće ni sada, sa ili čak bez Dragija. Ipak, osjećao sam se sigurnije sa Dragijem, nego bez njega.
U trenutku kada je pala prozapadna bugarska vlada, povlači se britanski premijer Boris Johnson. Macron izgubio parlamentarnu većinu, španski socijalisti poraženi na izborima u Andaluziji. Odlazak Marija Dragija svakako će produbiti politički vakum u Evropi. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
Jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekla sam ti, ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kaže, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na Magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto, dok opra suđe, mahnula prašinu, prođe voz.
Na jesen možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na Magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na Magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glasom mladih. Otkrivao je drugi svijet, drugačije ljude i novog sebe, možda budućeg beduina. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić, Kemalov sam fan i slušam njegovu priču kao da čitam knjigu ili gledam film. Hajmo redom, nećemo u realnom vremenu, samo fabula. Kako si se našao u Jordanu, ono, ako probudiš se ti jedno jutro i...
Prošle godine, još u decembru, ja se spremim da idem za Libanon. Ali pošto ja imam ovaj super BH pasoš, odem u Tursku, onaj, u libanonski konzulat da apliciram za vizu, dobijem da ću praviti reportažu dole i sve to, i to bude u januaru. I oni meni kažu, to je kroz 2 sedmice do mjesec dana maksimalno gotovo. I tako ja ostanem u Tursku neka 2 mjeseca i ne dobijem nikakav odgovor, sve ono naredne sedmice.
I te naredne sedmice u Turskoj protekli su se skoro na 3 mjeseca koliko je Kemal mogao ostati u toj zemlji, pa je skontao da ode avionom do Jordana gdje će sačekati vizu za Libanon.
Pošto mi je želja arapska država na moru, Beirut, ono su nekad zvali Pariz Bliskog istoka i sve to. I nađem jeftino let, Istanbul, Aman i završim u Jordanu, kontam, aj bliže mi je da dođem iz Jordana do Beiruta.
Dakle, Kemal Softić, sarajevski fotograf i videomontažer, radio je za više web portala pa sve do Associated Pressa, a njegove fotografije objavljivane su u velikim svjetskim medijima. Sada je freelancer. Proputovao je u Europu, živio s migrantima na Plješevici kod Bihaća, živio skoro 3 mjeseca u Turskoj i 3,5 mjeseca u Jordanu, od čega je 12 dana preko planina putovao na Magarcu.
Pa došao sam ovdje i hoću sad nešto da vidim. I u tom je periodu poznam i ove ljude iz naše ambasade. I onda se sa njima povežem i vrijeme nam brže krene da ide tu u Jordan.
Kako si ti uopšte došao do ideje da...
Sad ću ti to ispričati. Nakon tog perioda čekajući vizu, sam obišao ove turističke destinacije sa autom i sa ovim našim ljudima iz Bosne. I u jednom trenutku mi je postalo pravo dosadno, jer već sam ono vidio sve, jezik sam krenuo da učim, udomio sam mačku s ulice i onda sam stalno išao u pizzeriju, čao čao, italijanska pizzerija.
E, a pizzeriju drži Ibrahim, koji je rođen u Švedskoj od roditelja koji su porijeklom iz Italije i Palestine, a Jack je u stvari Ibrahimov nestrpljivi i preduzetni drug koji je iz Švedske u Jordan stigao nakon Kemala. Upoznali su se u Čao Čao kod Ibrahima.
Njemu brzo sve dosadi. Ono, hajmo napraviti hiking tour. Rekao, znaš šta, nemam ti ja baš puno iskustva sa tim hiking tour, ono, odijem na Trebević žičarom, ne znam, prošetam do Vrela Bosne i nemam sad nešto previše. Bio sam gore po Bihaću, po Plješevici dok sam radio, svaki dan sam išao ono, par mjeseci na planinu i to mi je svoje iskustvo s planinama. I on govori tamo vam, ajde nemoj da si lijen, rekao, brate, jedino kamile da kupimo, rekao, ali ja sad trenutno nemam para ni za magarca. Kaj, ovo vidiš, to je dobra ideja, kaže, ajde da kupimo magarca. I sad ja ono, ni meni još nije jasno, znaš, ja govorim, hajde, kupit ćemo magarca. Ja ono govorim, hajde, kupit ćemo magarca, ko ono, hajde životat, pa smanj doživljam. Kad on instalira ovu njihovu aplikaciju za online kupovnu prodaju tamo, mamo je krenu da gleda magarca. Ja sad ono, vidim, on je stvarno čovjek od akcije, ono, ne prepušta ništa, hajde, čekat ćemo 2 dana, 3 dana, nego sve odmah, eto, ono, hajmo na put, hajde nađemo magarca. I sad je on krenuo da gleda po internetu onaj, magarce. Ja nijem nikakvog iskustva, ko mali, ono, sjeo na magarca da se slikam s magarcem, to je sve što sam znao o magarcu. I ono, kažu, Ljenko, magarac, to nisam vjerovao dok se nisam uvjerio. Znaš, ako tam jedna životinja, ono, bez zeka, znaš, no, Ljenko,
ja,
magarac.
Bez zeka vrijeđaju.
Ja, kontaš, mislim, šta, ono, i tebi je neko da natovari, ne bi niti hodu, ali tu krene ono oko, krene je baš ono neka pozitivna priča, on krene da zove ljude, znači isti dan, istu noć, ja mislim oko 5-6. On je to 3 sata zvao ljude s mog jordanskog broja. I sad ja njih spašavam magarac 1, magarac 2, magarac 3. Sad imam 15 magaraca na telefonu, ja ne znam koji je odakle.
Uloge. Kemal, njegov drug Jack, 3 magarca, razni seljani i beduini. E, krenimo po jordanske magarce, pa na put, postajem nestrpljiva. Dođoste li vi do 3 magarca?
I sad zovemo mi tamo mama, pa. Kad od ovoga Ibrahima, taj što drži tu pizzeriju, onaj dolazi mali nečak. Kaže, mali ima u petak kostočna pijaca, 30 km, 40 od Amana. Dolazimo tamo, ja dolazim s aparatom i skaču ljudi oko tebe, kontaju sad ti s neka televizija, nešto. Svi hoće da se slikaju, da se snimaju i tu poznamo, ne znam, nekog, Ramadan se zvao čovjek. On je nas skontao više nego što smo mi njega skontali. Tamo, mamo, šta vam treba, pošto Jack priča arapski, treba magarac, aj sjedite sa mnom u autu, sad mi sjedamo u autu, idemo u neko novo selo. On prvo postavlja jednu cijenu na toj pijaci, ja dolazim kod nje kući, ona priprema torčak, druga cijena. Rekao, Boga mi nije to tako bilo, ne može. Hajde, dobro, hajde, dogovorimo se mi oko cijene. I tu se Ramadan skonta da se on može ograti na nama, da on nama nađe još magaraca. Skonto je ono, on je vidio nas dvojica, nemamo pojma o magarcima. I on meni govori, evo ovaj magarac je za tebe, ali to magarca djeca jašu. I sad, meni ideja i nije toliko bila da ja jašem magarca, nego da nam magarac nosi stvari kroz ovaj put, ono da ja hodam. Ne znam, rastarećen što bi se reklo, a u stvari ja nisam podio na kraju rastarećen.
Hajde pređemo, znači vi ste kupili 3, on je vama uvalio, našao još 3 magarca.
On je našao jednog, onda smo upoznali nekog lovca, pa nas je lovac odvukao u drugo selo. Pa u drugom selu upoznam čovjeka isto koji priča bosanski, žena mu iz Srbije, pa njemu bilo drago, pa njegov rođak mi Jacku proda 2 magarca, pošto je Jack malo teži. I onda ideja bila, haj ono jašimo jednog, pa onda prebacimo stvar na drugog, pa se rasteretimo, pa malo šetamo. Do dana kad smo mi kupili sve te magarce, svi su oni sa nama postali braća, mi smo njima najrođeniji, uzeli su nam pare i mi krećemo na put 23. maja.
Mhm.
Mi smo se spremili, znači spremili smo, vjerujem mi, dovoljno hrane, ali nismo spremili dovoljno vode jer ne možeš nikako imati dovoljno vode.
Dobro, ja samo da ovdje prekinem sekundu, slike sa ovog putovanja ljudi mogu naći na Instagram profilu The Donkey's Way i tu piše ovako, naše putovanje istražit će istorijska bogatstva i prirodu, ješćemo i živjeti s beduinima. E, haj sad da pređemo na ovaj dio puta, znači,
okay.
Kad ste krenuli, kakav je to život bio? Možeš li ispričati ono neke najzanimljivije detalje sa svog, smijem da reći tako, magarećeg puta?
možeš, naravno.
Kroz Jordan, ljudi, istorija, priroda, ono.
Prvi put, to je bio april, kad sam otišao sa ovim ljudima iz naše ambasade, kad sam posjetio pustinju Wadi Rum. I tu sam se prvi put susreo sa beduinima i nekako jednostavno dobio neki osjećaj divljenja prema tim ljudima, kako živi jednostavan život bez nekih sad ogromnih apetita, zadovoljni su sa svime što imaju, žive sa životinjama, znači žive, vjerujem, ja mogu slobodno reći, kao da je 17. stoljeće, a jako su obrazovani ljudi, tehnološki potkovani, sve znaju, ali jednostavno ne dopuštaju da ovo sad moderno vrijeme, da ovi svi trendovi utiču na njih. I to mi je nekako ono bilo, ne znam, 2 dana u pustinji, bukvalno sam odmorio mozak, nema signala, telefone koristim, jedan dan sam samo svojima poslao poruku, dobro sam, eto tu sam, čisto da znate, nema signala. I onda me to najviše inspirisalo za čitav taj put općenito, jer kako oni žive, to je ono jedna vrsta zena, ne znam, tako izgleda, možda je to skroz drugačiji. I onda kad smo krenuli na taj put, bila nam je ideja, onaj, pošto postoji već turistička organizacija Jordan Trail, i oni su napravili hiking tour 662 km od sjevera do juga i mnogi ljudi su prošli tu tur. I onda kad smo mi došli po te turističke pasoše za tu tur, jer imaju posebni pasoš, ostaviš i krvnu grupu i broj telefona u slučaju nezgode kad krećeš i gdje se nalaziš, to sve, jer na jednom dobrom dijelu puta uopšte nema signala, nema antena, nema kuća u blizini i svega toga. Kad smo krenuli kroz dio sjevernog Jordana, znači to je na granici gore između Palestine, Izraela, Sirije i Jordana, tu jednostavno imaš dosta zelenila, znači to je ono nešto bilo što nisam vidio u Jordanu. I onda smo krenuli, prvi dan smo uspjeli prijeći nekih 10 ili 11 km. Nama je dnevni cilj bio da prijeđemo dnevno 20 km. I onda smo se prvu noć tu negdje zaustavili u Ušumin, postavili šator, napravili večeru, nahranili magarce, kupili dvije vreće hrane, ovako, ja mislim da je ukupno bilo 25 kila, što su magarci pojeli za dva dana. I onda ja gledam, oni svakako jedu u travu, usput.
Znajući magareću, naravno, nisu oni ni išli kad vi hoćete, elde, nego
pa jest, nije to bilo kako mi hoćemo, nego kako oni diktiraju. I prvu noć mi smo super izgurali. Sutra ujutru krenemo, opet prođe nekih 10 km, super, bez ikakvih problema. Napravimo pauzu tamo vamo, sad da nastavimo, neće magarci da nastavi. Joj, sad ja imam već iskustva sa tim, ono, razmišljam šta, kako, ja gledam stalno kako njihovi beduini, ovi čobani uzmu štap i udari ih po gusci. I sad ja svog magarca, onaj, kako se zove, udarim štapom po gusci, iskreno, ne, prejako, op, kad se on ljuti na mene, kad on krenu, ono, hoće on meni sada udara. I sad se čak smije, on se smije, njegov magarac je mirni, moj mahnit magarac, znači, ono, neće da hoda, hoće da se bije, ne znam, došlo do izvora vode, neće da pije vodu, pa samo je neke probleme pravio, ali eto, onaj, većinu puta bio je miran.
Pregurali ste, recimo, ljudi na koje ste nailazili, pretpostavljam sad kad ste negdje zašli, sretali ste beduine, pretpostavljam da ste nailazili na neka sela.
Prva tri dana, bukvalno smo ono vidjeli jednog, dva čovjeka i to nam je sve bilo. Treći ili četvrti dan, prolazimo mi kroz neko malo selo, u stvari, nema šest kuća i neki granat. I ja govorim ovome, Džeku, hajde da napravimo pauzu, da kupimo vodu ovdje, i ovaj tip stalno pravio pauze, pošto on takav tip osobe, ono, ne znam, malo je više nego hiperaktivan, njemu daj, i on se ne umori. A ja se, Boga mi, u jednom trenutku fino umori. I mi nastavimo hodat nekih možda još sat i po od tog malog rana, pa ja sam znao da nama još vode treba. A mi smo za nekih sat i po dva potrošili svu vodu, što na nas, što na magarce. I sad se nalazimo negdje, to neka, ne znam, livada. I hajde napravimo pauzu u hladu, govori Jack, eto ti čao, pogledaću malo gdje vode u blizini. Ode onda gleda vodu. I u tome prilazi meni neki mlađi beduin, njemu je 16-17 godina. I sad ja nešto gledam na telefonu, slike, odjednom frajer dolazi, assalamu alaikum, alaikum assalam, tamo vamo, i gleda meni u telefon. Sad meni malo neugodno, znaš, ja znam neke osnove arapskog, Jordan, lijep, tamo, vam, magarci, lijep. I ja ga pitam, reko, maji, ono, imaš li vode? Pokazujem joj flašu i govori, ima samo to. Ja vam dajem, ne znam, 5 dinara, to je jače nego 5 eura. Ja vam dajem 5 dinara jer sam stvarno žijedan, znači ne gledam. Tamo vam neće frer da uzme pare. Ja vam dajem sad 10 eura za tu flašu vode. Znači da mu telefon, bre majke, ja sam stvarno žijedan, ljud sam na Džeka što me ono forsira. Hajde. I na kraju ostanem žijedan zato što se njemu eto negdje žuri, dugi je put, da ne gubimo vrijeme. I ništa, neće ono, mati, maji, nema vode, hajde. I malo prije nego što će Jack doći, čuje ona zvojica nešto pričamo, meni frajer daje sad čitavu čutricu vodi, daje mi jako poklon. Ja mu govorim ono, neću čitavu, prespim samo malo da se napijem vodi, to mi je dovoljno. Uglavnom vraća se Jack, pošto on priča arapski, rekao Jack, gdje životac, pita ga, daje mu pare, neće da uzme pare za vodu. Nakon pol sata dajem čitav flaš vode, da nije bio neki nesporazum. I sad njemu on priča i ovaj momak se smije i govori, kaže, da sam odmah dao vodu, kaže, on bi otišao, kaže, a meni ovdje niko ne prolazi, kaže, 7 dana.
Pa da popriča s nekim.
Upravo to, ali je našao pravog s kojim će pričat, ja on sam govorim, alhamdulillah, helu, helu, ktir, mabsud, znači, sretan je, sve prelijepo. I nastavljamo, Jack je donio, ne znam gdje je uspio da nađe, vratio se nazad, ja mislim, donio nam, ne znam, 4-5 flaša vodi. Tu nastavljamo, spavamo opet na vrhu planine, uspjeli smo popjet na drugu planinu, postavili tendu da spavamo i magarci su skroz umorni. Sad mi kontamo šta ćemo, mučimo se i mi, a mučije se i životinje. Ajde da prespavamo pa ćemo ujutru skontat. Tu noć nađemo bunar s vodom i bukvalno op na kanticu vadim vodu iz bunara, u povratku dok smo nosili vodu vidimo neko svjetlo. Odijemo tamo kad čovjek sa ženom i jedno 4-5 djeci. I on je sav sretan. To je to ono što mene motiviše da ja nastavim opet ovaj put i da možda jednog dana prebacim se totalno da budem beduin, što je meni super. Znači što ja totalno podržavam da ti u ovaj vakat kad je sve stres, kad je sve neki glamur, kad je sve da ljudi nešto dominiraju, da ti živiš totalno neki miran život posvećen sebi i svojoj porodici.
Pa bi li stvarno mogao da živiš životom beduina?
Sigurno da mi trebao jedan period da se naviknem, ali mislim kad bi se navikao da se ne vraću na starije navike, da mi kafići i te stvari bi mi samo stvarale dodatni srklet i dodatnu nervozu, jer jednostavno dobiješ jedan totalni mir. Nema ni da te neko zivka, te haj ovo, te haj ono, nego si svaki dan posvećen sebi i bukvalno svaki dan radiš na sebi. Znači meni ovaj put sa magarcima više je doprinio na radu na sebi nego mnogi kursevi, mnoge edukacije, mnoge druge stvari koje sam prošao, jer jednostavno svako jutro ima da ustaneš u 6 sati kad sunce svanije, 5.30, 6.30 najkasnije krećeš.
Jel tebi trebalo to u životu, sad kad iz ove perspektive posmatraš?
Pa mislim da jest i mislim da sam znao, ali nikad ne možeš znat, mislim sve se dešava u pravo vrijeme, da bi stvarno volio ovo proći ranije. Jer jednostavno ti otvori neke druge pute. Eto taj beduin tu noć kojeg smo sreli kad smo otišli po vodu, koji nema bukvalno ništa. Znači, djeca su poderane odjeće, spavaju u šatoru negdje na planini, drži par ovčica. Ali ti vidiš sreću na licu djece, ti vidiš na njegovom licu sreću. Jednostavno smo mi svi naviknuti na sve što je servirano. I sad ti kažeš pa nije servirano, pa jest servirano, država se brine o tebi. Znači svaka država se, ne znam, neke države se malo više brinu o njihovim građanima, neke države malo manje. Ali znači svaki građan Europi ima i priliku za doktora, ima i priliku za supermarket, ima i priliku za transport. Sutra da se to sve zatvori, ti ljudi ne bi znali šta bi radili.
Možeš li ti ocijeniti pokretljivost mlade raje u BiH? Evo, ne mora biti avanturistički kako si ti to uradio, ali...
Pokretljivost. Pa Bogam nam je pokretljivost velika. 600.000 mladih napustilo Bosne od 2013. do 2020.
To je ovaj tužni dio. Ja sam nekako više mislila na turistička putovanja.
A turistička putovanja sve zavisi od budžeta. Kod nas je ekonomska situacija takva kakva je. Većina mladih koji studiraju ili krenu da radi ili ne radi ništa, pa sjede po kafama i spijaju kafe, a nikog ne mogu isto ni osuđivati. Nismo mi u prilici, na primjer, dosta sam dole u Jordanu upoznao Njemaca i Italijana, koji jednostavno dobiju takvu stipendiju od njihovog univerziteta da bi stvarno, da naši univerzitet imaju slične stipendije. Pa ja mislim da bi svi studirali. Da naši studenti imaju budžet ko student u Njemačkoj, da bi mi isto imali mnogo mladih koji bi išli u Jordan, koji bi išli i u Maroko, i koji bi išli i na Siciliju, i ne znam, u Španiju, i svugdje negdje da ima te prilike. nego jednostavno te ta neka realnost te ograničava.
Ne da, to je, da, to je tačno i to je jedna strana medalje, ali evo, mislim, ono, nisi niti bogataš, baš me zanima, evo, od čega se finansirao.
Sad, sve to zavisi prije nego što ću krenuti u Libanon, pošto mi je ta želja bila da idem u Libanon, ja sam spremio određeni budžet da imam dovoljno para za 2-3 mjeseca, a taj budžet sam skupio u godinu dana. Ostavlju od honorara ko fotoreporter, od honorara, od videomontaži, tih stvari. Skupio sam pare da imam za taj put i nadao sam se na tom putu da ću napraviti neku reportažu od koje ću ono uspjeti pokriti troškove puta i to bi mi sasvim bilo dovoljno jer mi je bila veća želja da vidim Libanon nego da ja sad neke pare pravim tu da ja nešto zaradim. I ako pokriješ troškovi i ostane ti još nešto para, ti super, ti ko na konj, ne na magarcu.
Koliko dugo ste vi bili na magarcima to kad ste išli?
Na magarcima cijeli put je onaj bio 12 dana. Aha. Znači, za 12 dana smo uspjeli prijeći nekih 115 km.
I reci mi, kakvi su ti ljudi? Mislim, sreo si puno ljudi na tom eto putovanju, ono, na magarcima. Pa...
Sreo sam divne ljude. Eto, zadnju noć smo nastavili hodati, uglavnom pada mrak i vidimo neku kolibu u daljini. Svjetlo gori. Ja govorim, čeku, hajde idemo tamo, ono, ako ništa... U njihovoj blizini ćemo spavat, znamo da je sigurno. Tu se mi zaustavimo, taj Muhammed je Palestinac, prije 30 godina je napustio Palestinu, došao u Jordan, on tu radi ko zemljoradnik za nekog čovjeka. I mi samo što smo došli, on je već kafu napravio, znači on je vidio da mi dolazimo, on je već pripremio kafu i čaj. Sjednijemo mi s Muhammedom, kad eto Muhammeda donosi nam je večer.
Ko da vas je čekao?
E, ko danas je čekao? Kaže, ja sam znao da ćete vi doći. Sad govori, Jack, kako si znao da ćemo doći? Kaže, nazvao me ovaj jedan prijatelj iz sela prije, kaže, idu neka dvojica, kaže, sa magarcima. Jedan nosi štapove, pošto je Jacku onaj noga povrijeđena, on je nosio nije planinarske štapove. Kaže, drugi ide nazad, vodi tri magarca i pjeva kroz selo. Taj što pjeva kroz selo, to sam ja bio. Nema ni interneta, ni signala, ništa mi je ostalo, nego da pjevam. Vodi magarca i pjevam, ono nekako mora zaokupirat misli. I sad on nama ne da dan poslije da idemo dok ne ostanemo na ručku. Moj magarac više nije htio da ide, jednostavno neće da hoda, gubim svaki dan, znači prešao možda i više puta da magarac hoće da hoda i to je totalno rasterećen magarac, znači sve torbe sad men na ramenima, on hoda ako gospodin. I opet mi stalno pravi pauze u toku puta. Ja govorim Jacku, rekao Boga mi Jack, rekao ovaj moj magarac neće da hodam, ja ću pokloniti ovog svog magarca. Nemam više snage, a neću ni životinju da mučim, ne može ni on, pa ne može ni magarac, ne može, pa ne može, nije taj tip magarac. I onaj, hedija je na arapskom isto koji kod nas, hedija. Rekao, Muhammed, hmar, hedija. Tako moj arapski zvuči. I sad gleda Muhammed u mene, znači ono, magarac poklon. I onaj, od tog dana do dana današnjeg, svake sedmice, znači 2-3 puta, Muhammed ima Facebook, ja arapski ne pričam, on engleski ne priča, pošalje mi neki cvijet, pošalje mi sliku, nazavije me, Kemal, kako si tamo vamo, hmar, heluk, ono, magarac je odličan.
Učinio si Jack, super djema, super potez, mislim, stvarno.
I onda je Jack, dan poslije toga uspio svoje magarce da proda, onda smo trebali da idemo za Petru. I u krugu Petre nikome nije dozvoljeno da priđe sa životinjama osim beduina, jer su beduini tu lokalno stanovništvo koji su živjeli, ne znam, stotinama godina u tim pećinama i tim hramovima koji su onaj sad turistička atrakcija.
Ti si ukupno bio u Jordanu 4 mjeseca, je li tako? Ako sam ja dobro to...
3 mjeseca i nekih ovako 10 dana.
A dobro, recimo, jesi li ti po prirodi avanturista, ono, jesi li ranije maštao takvim putovanjima?
Pa ne znam, ja uvijek volim neke izazove, bilo u poslu, bilo u životu i tim stvarima. Ne znam šta mogu nazvat avanturom. To ne mogu zvat avanturom, ali to je jedno veliko iskustvo koje sam proveo na granici između Bosne i Hrvatske, gore na sjeveru Bosni, Bihać, planina Plješevca, gore sa migrantima.
Ti si gore boravio s njima?
Jeste, prvi put sam gore išao 2019. i onda sam otišao nekih 5-6 dana. Mislim, provodio sam dan sa njima, onda sam se preko noći vraćao u Bihać da spavam. I meni je isto postoji jedan emotivan problem tu, jer sam se ja previše emotivno povezao sa tim ljudima. Ja sam počeo totalno dosjećavam njihov patnju i njihov bol.
Ti si stvarno uradio veliku stvar za njih. Ti si gore bio kao fotoreporter i tvoje slike su doprinijele tome, jel, da se više priča o tome, da se vidi u kakvom okruženju i uslovima oni žive.
Da.
Kakav je njihov život. Ajmo malo o tvojoj karijeri fotografa. Jel, nemoj biti skroman. Znam da si posvećen cijelim svojim.
Karijera, to je krenulo, evo sad ona standardna priča, ali to je stvarno krenulo još dok sam, ne znam, još dok sam bio u osnovnoj školi, početak srednje školi. Tad sam imao prvi put priliku da se susretnem sa ovim digitalnim fotoaparatom i DSLR aparati, ovo što zamuti pozadnje. Ja prvi put kad sam vidio te slike od moje prijateljice, uzeo aparat na nekom izletu školskom, ja sam od tog dana, Lila, vjeruj mi, znači do 17. godine govorio roditeljima, ono, ako ne svaki mjesec, svaka dva mjeseca, ja volio da imam aparat. Ali ja nikad nisam bio dobar džak. I nikad nisam ostvario te neke školske rezultate da bi zaslužio to. I onda je vas da bilo, znaš, ono, ako prođeš odličnim, ako ovo, ako ono, ako ovako, ako onako, to je skupa stvar, to se treba zaslužiti. I tamo vamo negdje, ne znam koliko sam imao, 17 godina, treba moja škola da ide na ekskurziju. I sad mama meni ostavi pare za ekskurziju, a isti dan odem, nađem na Piku aparat, te pare potrošim, bogam kupim aparat, bogam ovo živa istina. I na kraju se ispostavi da moja generacija nije čić na ekskurziju jer nije bilo dovoljno prijavljenih džaka. I ja 7 dana nisam kuća rekao da nisam dao pare za ekskurziju, ni da sam kupio aparat, ništa nisam rekao. I sad mama ode s bratom i govori ko ono, eto, bilo fino da uzmemo neki mali aparatić kemi da ima, eto, za puta za ekskurziju, ali brat zna da sam ja kupio aparat, ali sam rekao da ne govori ništa. I on kaže, mama, kemo je bogam kupio aparat. Kako, koji aparat? Kupio neki aparat, ja ne znam. A ja s toga baš dobro sjećam jer eto, to mi je ta neka poveznica sa bavljenjem fotografiju. I mama dolazi i tamo vamo, reko, mama, ja sam potrošio puno para na ovaj aparat, ali ja ću ga isplatiti. I sad ona govori, kako ćeš ga isplatiti? Reko, ne znam, slikat ću ljude po kafićima, slikat ću ljude na vrelu poslije. Znači, ti sad si ono mlad, imaš hiljad tih nekih ideja, eto. Raču što god, eto, raču ja te pare, ali nek sam ja dobio para.
Kako ti doživljavaš fotografiju? Šta je tebi fotografija?
To je ono nešto što se dešava ispred mene i ja imam potrebu da to zabilježim. Tako sam ja shvatio općenito koncept fotografije, da ti imaš tu priliku da taj moment spremiš tu neku vječnost dok ta fotografija bude postojala. I to je mene kako poenta i fotografije i novinarstva i svih tih nekih sličnih grana, da ti napraviš jedan dokument koji će ostati narednim generacijama. I onda sam krenuo tu, ne znam, 18 godina, onda sam promijenio par portala, onda sam dobio priliku da radim sa APM, onda sam tu isto imao odličnu priliku da moje slike budu objavljivane u velikim svjetskim medijima. To me ništa ono nije promijenilo od ovog istog kemije, zdravo, ja sam kemo, bavim se fotografijom, ako vam treba neko da radim, ja ću raditi. Ne mislim ni da sam bolji od nekog drugog, ni da sam nešto postigo, jer ne znam, nama su mahali vas da govorili, kad kontaš da spametan uvijek u Japanu ima 10 djece koja spametnija od tebe. Ono, vas da te neko znači ispusti, neka tebe, znači neka tebe.
Dobro, ajde reci mi dakle, očito je da ti jako voliš fotografiju, jako voliš da se baviš time, voliš da putuješ i poslije ovoga ja mogu reći da si avanturista. Imaš li namjeru nastaviti sa putovanjima ovog tipa, jel kako otprilike vidiš svoje 3-4 narodne?
3-4 naredne godine mi je dalek period. U naredne 2 godine volio bi da posjetim Aziju malo više. Znači, ovo mi je samo ono otvorilo, dalo mi je neki vjetar u leđa. Jer sam shvatio da i od ovih nekih malih honorara koje dobijem kroz ove poslove, da ako fino raspodijelim budžet, negdje drugo mogu i ono ostati duži period i da mogu istražiti nešto novo i da mogu putovati. Fotografija ide u sve to, jer ona je dio meni, ne znam, ja i kad nemam nikakvu korist, nikakav benefit od te fotografije, ja pravim fotografiju.
Imaš li kakvih poruka mladoj raju BiH i regiji?
Ako slijediš svoje snove, nemoj se obazrat što drugi pričaju.
Pa, ili ćemo poslušati Kemalovu priču kao što pročitamo knjigu ili pogledamo film, ili ćemo se pomjeriti da ostvarimo svoje snove i svoj put. Ja sam Lijelo Mergić-Ćatić, ovo je bio podcast Glasom mladih sa fotografom, fotoreporterom i videomontažerom Kemalom Softićem. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste potražite na slobodnoeuropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.